السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Tatkala banyak perkumpulan-perkumpulan yang didasari hobi dan kesenangan. Tapi perkumpulan kita hari ini semoga didasari iman dan ketakwaan serta petunjuk Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu di masa sekarang ini kebanyakan persahabatan, pertemanan, perkumpulan adalah karena kepentingan. Jarang sekali yang berkumpul karena Allah Jalla Jalaluh. Jarang sekali yang berpisah juga karena Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Kejujuran itu adalah tanda kekuatan. Kejujuran itu adalah bukti kemuliaan. Nih, buat adik-adik yang sedang kuliah, buat anak-anak yang sedang belajar, dan untuk semua yang menyaksikan hal ini. Orang berdusta itu karena dia lemah. Karena dia hina di dirinya dan diri orang lain. Kalau tidak karena itu, dia akan jujur. Maka kalau dikatakan berani jujur itu keren, benar-benar keren. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah At-Taubah ayat 119. Bagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kita beriman enggak? Kita beriman. Tapi terkadang bukti keimanan itu tidak nampak. Hanya tatkala KTP dikeluarkan, oh ternyata muslim kamu. Apa kata Allah di At-Taubah 119, silakan dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
Nah, as-sidqu itu artinya benar dan kejujuran. Karena ada orang beriman tapi kumpulannya adalah para pendusta. Sering kita ini dipermalukan dengan orang-orang yang dianggap public figure. Tahu-tahu ternyata mereka segerombolan pendusta. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu di Kota Malang. Kalau gak salah ada 40 lebih anggota dewan itu yang tersandung kasus korupsi atau suap. 40. Karena memang kumpulnya dia berada di bawah atap para pendusta. Yang awalnya jujur masuk ke sana jadi pendusta. Yang awalnya putih bersih masuk sana jadi hitam dan gelap dia. Jangan pernah menyalahkan lingkungan. Yang salah engkau sendiri yang bergabung di tempat. Yang kumpul bersama para pecundang. Yang kumpul bersama para pengkhianat umpamanya. Ketika kumpul di bawah satu atap, engkau akan jadi pengkhianat juga. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk tidak salah bergaul. Engkau udah beriman, bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan berkumpullah bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Karena di kota Madinah ada orang-orang beriman, tapi kumpulannya orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin jangan ditanya ya, secara penampilan ya, secara pembicaraan. Masya Allah, kayak orang yang paling membela Islam dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka asam wa yaqulu tasma' liqaul. Kalau engkau melihat penampilan mereka, perawakan mereka, engkau takjub dengan mereka. Kalau mereka ngomong, dengar engkau. Dan ini sangat membahayakan sekali. Ketika umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkumpul dengan orang-orang munafikin, dengan orang-orang yang berdusta, lambat laun dia akan menjadi seperti mereka. Jujur itu sulit. Butuh perjuangan. Karena memang jujur itu sebuah kekuatan. Posisi orang yang jujur itu di bawahnya Nabi. Nggak main-main. Tentunya tidaklah sebuah kemuliaan dan kehormatan itu diraih dengan bersantai ria. Tapi kehormatan dan kemuliaan itu diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Kadangkala engkau jujur, binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Ketika ditanya oleh Fir'aun, alaka rabbun siwaya, apakah engkau punya Tuhan sesembahan selain aku? Karena Rabbi wa Rabbuka. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Akhir cerita, Masyitoh bersama semua anak-anaknya meninggal dunia dimasak sama Fir'aun. Maka sekali lagi, engkau berani jujur, itu keren. Dusta akan melahirkan orang hina dan pendusta yang kemudian akan berakhir di neraka. Di surat An-Nisa ayat 69, Allah menceritakan tentang posisi orang-orang yang jujur ini bersama siapa mereka. Nah, silakan dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
Subhanallah. Tuh, kalau mau berkawan ya sama mereka. Ketika kita hidup di dunia ini jujur, di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, At-tajiru saduq ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur itu bersama para nabi. Karena memang jujur itu berat. Apalagi pedagang. Yang ada di benak pedagang itu keuntungan. Dan dia berpikir, kalau dia jujur akan membuat keuntungan dia berkurang. Kalau dia dusta, Masya Allah, keuntungannya berlipat ganda. Padahal, walaupun dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, akhir cerita dia akan bangkrut dengan kedustaan dia. Orang akan membenci dia. Orang yang dizalimi olehnya, ditipu sama dia, akan mendoakan keburukan. Kemana dia akan pergi? Sedangkan Allah Azza wa Jal mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi. Cukuplah berdusta berhenti berbohong. Ini ada cerita, Anda membaca, tadi Anda membaca. Ada cerita tiga siswa yang berbohong. Mahasiswa mereka ini. Mereka ini pas waktu ujian, mereka belum siap. Akhirnya mereka WA gurunya, Pak Guru, kata dia, kita ini sedang perjalanan menuju ke sekolah, tahu-tahu ban mobil kita kempes. Dua bocor ini, artinya kalau satu kan masih bisa pakai ban seret, ini dua, kata dia. Jadi mohon maaf, kita mungkin ujiannya ditunda, kita berempat. Fulan, 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 fulan. Kata gurunya, oh ya udah, kata dia. Padahal mereka itu sedang bermain. Akhirnya setelah dapat balasan dari gurunya, gurunya mengatakan selamat, gak apa-apa, insya Allah benar-benar selamat kalian, nanti insya Allah ada ujian susulan buat kalian. Senang mereka berempat, karena dosa mereka berhasil. Akhirnya, mereka datang ke sekolah, tanya kapan waktu ujian susulan buat mereka. Ya udah, dibuatlah tanggal yang sudah ditetapkan. Nah, akhirnya sang guru membuat soal. Itu mahasiswa ditaruh di kelas, kursinya dijauh-jauhin. Mereka berempat. Mereka udah siap menjawab, karena mereka udah belajar, insya Allah bisa jawab. Soal yang pertama, ditanya, dua roda yang meletus itu roda yang mana? Mereka berempat. Kemudian yang kedua pertanyaannya, jam berapa terjadinya roda itu meletus? Ban itu meletus jam berapa? Pertanyaan ketiga, siapa yang nyetir mobil waktu itu? Yang keempat, duduk kalian di mobil itu seperti apa? Soal yang kelima, kira-kira jawaban teman-temanmu seperti jawabanmu apa tidak? Ini mereka berempat ditaruh di pojokan, jamanya gurunya dulu di tengah. Mereka mau jawab apa? Mereka bikin cerita. Yang tentunya jawabannya akan berbeda-beda. Akhirnya mereka tahu, kalau mereka ketahuan dusta mereka minta maaf. Kalaupun ada kedustaan yang tidak terungkap di dunia, akan ada hari yang Allah mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafi. Pada hari itu semua akan dipamerkan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Jamaah rahimakumullah. Ada cerita. Cerita ini terjadi 1433 tahun yang lalu di kota Madinah. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan hampir 30 ribu pasukan untuk menghadapi Romawi. Yang telah sampai berita bahwa bangsa Romawi, mereka telah mempersiapkan kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bersama 30 ribu para sahabatnya berangkat meninggalkan kota Madinah di bulan Rajab, dan pada waktu itu musim panas. Panas yang sangat terik, gak bisa dibayangin jemaah. Panasnya kota Madinah. Yang sampai di atas 50 derajat. Sampai 56 derajat. Kemana mereka pergi? Biasanya Rasulullah SAW kalau mau berperang, beliau itu memberikan penjelasan yang multitafsir. Beliau mengatakan, mamanya kita akan berangkat ke barat. arahnya barat, tapi kemana? Tapi waktu itu Nabi Alaihissalam menyebutkan kita akan berangkat ke Tabuk supaya para sahabat tahu jarak yang akan ditempuh itu 700 kilometer. Biasanya jarak yang ditempuh, ya kalau bicara kota Mekah 435 kilometer. Pas itu yang paling jauh mungkin. Jarak-jarak yang lainnya, kalau bicara perang Badar, cuma 125 atau 132 kilometer dari kota Madinah. Uhud malah dekat lagi. Ini jarak yang sangat jauh sekali. Ukurannya buat pada waktu itu. Maka Nabi menjelaskan, kondisi musim panas, maka akhirnya berangkatlah pasukan. Ada sebagian orang yang gak berangkat. Siapa mereka? Orang-orang yang punya uzur. Orang-orang yang tua renta, orang-orang yang cacat, anak-anak, para wanita gak berangkat. Dan ternyata ada juga yang gak berangkat padahal mereka mampu untuk berangkat. Siapa mereka? Para pendusta. Kelompok orang-orang munafikin. Yang ngomongnya besar, tindakannya sedikit. Dan ternyata di antara mereka ada 3 sahabat yang bukan termasuk orang-orang munafikin. Yang gak berangkat juga. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Kenapa kita cerita yang salah satunya? Karena Ka'ab bin Malik ini yang paling muda, yang paling kuat menghadapi ujian kejujuran. Setelah pasukan, Ka'ab ini bukan gak mau berangkat, dia itu mau berangkat. Dia mengatakan ketika pasukan berangkat, dia mengatakan, insya Allah aku akan berangkat, aku akan nyusul Nabi SAW. Dia punya kendaraan yang sudah disiapkan, dia sedang menikmati kota Madinah. Setiap hari dia mengatakan, insya Allah besok aku akan berangkat. Besok aku akan berangkat. Ini hati-hati. Jangan menunda-nunda. Kalau mau berangkat, berangkat. Kalau mau beramal, segera laksan. Kalau enggak, engkau akan berubah pikiran. Ini Ka'ab bin Malik terus mengatakan, insya Allah aku akan berangkat. Aku akan berangkat. Tahu-tahu pasukan udah balik ke kota Madinah. Bayangin. Pasukan sudah balik kok. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, beliau di masjid, berdatangan tuh orang-orang yang gak berangkat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita ada urusan ini, ada urusan itu, aku sakit ini itu, mohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi menghukumi mereka dengan zahirnya. Mereka mengatakan gak berangkat karena alasan yang syar'i, maka Nabi memaafkan mereka. Tapi Allah yang tahu mereka dusta atau tidak. Kemudian datang Ka'ab. Menjumpai Nabi SAW. Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah. Inni wallahi. Lau jalastu inda ghairika min ahli dunya. Sesungguhnya aku demi Allah. Kalau aku duduk di hadapan orang selain engkau dari penduduk dunia ini, la ra'aitu anni sa'akhruj min sukhtihi bi'udhri, maka aku menduga aku akan dapat keluar dari murka orang itu dengan alasan. Kenapa? Falaqat u'titu jadara. Aku ini orang yang pintar ngomong. Iya. Kami pintar ngomong. Artinya orang kok pintar ngomong itu bisa memutar balikan fakta. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Walakinni, kata Ka'ab, wallahi laqad alimtu, la in haddastuka al-yawm haditha kadhibin. tarda bihi anni la yushikanallahu an yuskhitaka alai. Akan tetapi demi Allah, aku yakin kalau hari ini aku berbicara kepadamu dengan dusta, yang engkau akan ridha sama aku. Namanya orang dikasih tahu alasannya, maaf anakku sedang sakit atau aku sedang sakit. Oh ya sudah, mudah-mudahan sembuh gitu loh. Engkau akan ridha, kata Ka'ab bin Malik, engkau akan ridha. Bagaimana Nabi menerima alasan orang-orang munafikin. Tapi gak lama Allah akan menyingkap kedustaanku dan engkau akan murka sama. Wala in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayhi fihi. Kalau aku jujur menyampaikan kepadamu, engkau akan murka sama. Engkau akan marah kepada. Inilah arju fihi af, tapi aku berharap Allah memaafkan aku. Terus apa alasan enggak ikut perang? La wallahi ma kana li uzr. Demi Allah, aku enggak punya alasan apa-apa. Enggak ikut perangnya aku enggak punya alasan apa-apa. Wallahi ma kuntu qat aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Demi Allah, aku tidak pernah dalam kondisi yang paling prima, dalam kondisi yang paling maksimal ketika aku enggak ikut perang. Artinya Ka'ab bin Malik ini ikut dalam semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Badar. Memang ketika Badar itu bebas yang mau ikut-ikut, tapi perang Tabuk ini wajib ikut. Maka Ka'ab mengatakan, aku gak punya alasan. Secara kondisi fisik, aku prima. Secara kondisi ekonomi, aku punya semuanya. Aku bisa berangkat. Tapi aku gak mau. Lalu apa kata Nabi SAW? Amma hadha faqad sadaq. Orang ini jujur, kata Nabi SAW. Orang ini jujur. Omongannya itu dia benar. Dia jujur. Faqum hatta yaqdallahu. Udah, kau bangkit, pergi sana. Sampai Allah memberikan keputusan tentang engkau. Terus apa kata Ka'ab? Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Nabi itu melarang semua penduduk Madinah untuk bicara sama kita. Ketika Ka'ab pergi, saudara-saudara Ka'ab itu ngomong, Ka'ab, engkau itu kenapa jujur? Udahlah kau bohong, nanti kan didoakan sama Nabi. Nabi memohonkan ampun untukmu dari Allah Azza wa Jal. Ka'ab akhirnya mulai ragu dia. Karena kembali nih, ketika ada kelompok orang-orang yang dusta, kita jadi bisa menjadi pendusta gara-gara pengaruh itu. Sampai Ka'ab itu kepingin balik untuk mencabut omongan dia. Kemudian Ka'ab tanya, ada gak orang lain yang seperti aku? Ada dua orang. Kata Ka'ab, gak apa-apalah, ada temennya. Ketika engkau punya kawan-kawan yang jujur, engkau jadi kuat. Akhirnya Ka'ab tadi menceritakan penduduk Madinah gak boleh ngomong sama Ka'ab. Sampai Ka'ab itu, kalau yang dua orang udah gak keluar dari rumahnya. Ka'ab masih sholat di Masjid Nabawi. Dia sholat, dia tahu kadang-kala Nabi itu mandangin dia. Dia mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi aku lihat kayaknya Nabi gak menggerakkan lidahnya menjawab salam. Diboikot. Sampai pernah Ka'ab datang ke sepupunya yang paling cinta sama dia. Diajak ngomong. Setelah 40 hari bayangkan jemaah. Hari pertama gak ada orang ngomong sama dia. Sampai 40 hari. Setelah 40 hari datang perintah supaya dia berpisah sama istri. Ka'ab tanya, apakah aku ceraikan istriku? Enggak. Kau jangan kumpul sama dia. Suruh pulang istri. Sendirian Ka'ab ini. Kita lihat ini dampak dari kejujuran. Kemudian hatta kamulat lana khamsuna layla, sampai hari ke-50. Kata Ka'ab, falamma salaitul fajra subha khamsina layla. Ketika aku salat fajar di hari ke-50 dari pemboikotan itu, wa ana ala dhahri baitin min buyutin. Dia salat di atas loteng rumah-rumahnya. Fa baina ana jalisun ala al-hal allati dzakara Allah. Ketika aku sedang duduk dalam kondisi seperti yang Allah sebutkan. Apa yang Allah sebutkan? Bentar lagi kita akan baca ayat. Allah menyebutkan kondisi itu di surat At-Taubah ayat 118. Dia mengatakan, قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي. Sudah sesak dadaku ini. وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Bumi Allah yang luas ini terasa sempit buat aku. Gimana dia hidup, gak ada yang menyapa dia. Gak ada yang mengucapkan salam kepada dia. Gara-gara apa? Gara-gara jujur. Sedangkan orang-orang munafikin, ya hidup biasa dia. Sholat di masjid bersama Nabi, ngobrol sama Nabi, ngobrol sama keluarganya. Yang tiga orang ini. وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ. Dalam kondisi seperti itu, سَمِئْتُ سَوْتَ سَارِخْ. Aku mendengar suara orang yang berteriak. Apa suara orang itu? Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, abshir. Engkau bergembiralah. Bergembiralah engkau. Ketika aku dengar suara itu, fakharartu sajida. Aku langsung sujud syukur. Wa araftu annahu qad ja'at. Aku yakin telah datang solusi. Telah datang kemudahan buat aku. Ka'ab itu, ketika orang itu datang, bajunya dikasih ke tempat. Sebagai tanda terima kasih, dikasih kabar gembira, Ka'ab gak punya baju, pinjam dia untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dia cerita bahwa Nabi menyampaikan hal itu ketika sholat subuh. Di Masjid Nabawi disampaikan. Dan Nabi memberikan izin untuk memberikan kabar gembira kepada Sa'ad. Fadhahaban nas yubashshirun. Maka orang-orang datang memberikan kabar gembira kepada Ka'ab. Kemudian kata Ka'ab, aku berangkat menjumpai Rasulullah SAW. Orang-orang pada mengucapkan selamat kepada aku. Ketika aku mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Qala alaih salam. Wa huwa yabriqu min wajhi surur. Aku mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wajah Nabi itu berseri-seri gembira. Gembira dengan datangnya Ka'ab. Gembira dengan kejujuran dia. Nabi lalu mengatakan, abshir bi khairi yawmin marra 'alaika mundu waladatka ummu. Bergembiralah Ka'ab dengan hari yang terindah yang pernah engkau lewati dari dalam hidupmu sejak engkau dilahirkan ibu. Subhanallah, hari apa ini? Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW. Amin indillah ya Rasulullah, amin indih. Kabar gembira ini dari Allah langsung apa dari engkau? Qala bal min indillah. Kabar gembira ini datang langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu surat dinamakan surat Taubah. Surat itu disebut surat Taubah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18. Silakan dibaca. Atau dibaca ayat 17-nya juga Ustaz. Barakallahu fikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد كاد يزيغ قلوب فريق
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق
منهم ثم تاب عليهم innahu bihim ra'ufur rahim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Subhanallah jemaah. Allah sebutkan secara khusus tiga orang. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Setelah menyebutkan taubat secara umum yang orang-orang munafikin tidak disebutkan, tapi tiga orang ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah ibn Rabi, itu buah dari kejujuran. Tapi kita tahu, tiga orang itu harus berjuang, berkorban, diasingkan, dikucilkan, bahkan diperintahkan berpisah dari istri. Jamaah rahimakumullah. Di dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ana masih ingat hadis ini, termasuk hadis yang kita waktu di pondok dulu waktu kelas 1 udah diajarin untuk menghafal hadis ini. Apa hadis itu? Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ila albirri. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Kalian hendaklah jujur. Harus jujur kalian. Kenapa? Kejujuran itu mengantar kepada kebaikan. Ingat, engkau jujur, engkau akan diantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan ini mengantarkan kau kemana? Ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi kejujuran itu melahirkan amal kebajikan. Yang dengan kebajikan itu Allah akan memasukkanmu ke surga Allah Azza wa Jalla. Tentunya dengan balutan rahmat. Dan ada orang yang dia jujur. Dan terus berusaha untuk jujur. Artinya ada usaha. Bukan berarti orang lahir langsung jadi jujur. Enggak. Ada usaha, ada latihan, ada perjuangan yang dilakukan. Kadang kala hatinya berontak, mau jujur, mau enggak, ini, itu. Tapi dia maksain untuk jujur. Hatta yuktaba indallah siddiqan. Sampai dia dicap di sisi Allah, siddiq. Seperti Abu Bakar, siddiq. Ini orang jujur. Udah gak pernah dusta. Itu stempel dari Allah Azza wa Jalla. Tapi harus ada yang dikorban. Wa iyyakum wal kadzib. Kalian jangan berdusta. Fa innal kadziba yahdi ila al fujur. Orang yang berdusta, dusta itu akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Kejahatan akan mengantarkan kepada raka. Wala yazalu rajulu yakdzibu وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبْ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Ada orang yang berdosa dan berusaha untuk berdosa. Artinya dia menjaga supaya dia bisa terus berdosa, yang dengan dosanya mungkin dia merasa dihargain sama orang, sampai akhirnya dicap, ditulis di sisi Allah, kadzab, pendusta. Makanya kalau kita lihat Musailamah yang ngaku nabi di dari Bani Hanifah di Yamamah sana, dikenal dengan apa? Musailamah al-kadzab. Di mana-mana dia akan dikenal dengan Musailamah al-kadzab. Sampai pernah Musailamah al-kadzab ini ketemu sama Amr bin As. Pada waktu itu belum masuk Islam Amr bin As. Tanyalah Musailam, apa yang baru diturunkan kepada Nabi kalian? Ada, kata Amr bin As, satu surat yang pendek, tapi sangat bermakna. Dibacakan. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Akhirnya Musailamah ini diam. Lalu dia mengatakan, aku juga dapat tuh surat juga. Lalu dia bacakan, ya wabar, innama anta udhunani wa sadr, wa sa'iru ayyamika hafru. Aku lupa. Akhirnya tanya, gimana ayat yang turun kepada aku? Katanya Amr bin As, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadzdzab. Kata Amr bin As, engkau itu tahu bahwasanya aku tahu engkau itu dusta. Ya, dicap dusta. Katanya orang kalau enggak bohong, gatal semua tubuhnya sehari. Tiap hari harus dusta. Maka jangan pernah membuka pintu dusta. Ketika dibuka, maka akan keluar dosa-dosa lanjutan dari satu dusta yang kau lakukan. Ahibati fillah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-iman asasuhu sidq. Keimanan itu dasarnya adalah kejujuran. Wan-nifaq asasuhul kadhib. Kemunafikan itu dasarnya adalah dusta. Fala yajtami'u kadhibun wa iman. Dusta itu enggak mungkin berkumpul dengan iman. Illa wa ahaduhuma muharibun lil akhir. Kecuali salah satunya akan memerangi yang lainnya, enggak mungkin. Enggak mungkin bercampur seperti air dengan minyak. Enggak kumpul. Minyak ketemu minyak, gabung jadi satu. Air ketemu air, gabung. Jadi iman ketemu dengan kejujuran, gabung dia. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, hamlus sidqi ka hamlil jibali rawasi. Membawa kejujuran itu seperti memikul gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang menghujam di bumi. Kan ada yang mampu memikul kejujuran kecuali orang yang benar-benar punya tekad dan semangat yang benar. Fahum yataqallabuna tahtahu taqallubal ham bihamli thaqil. Karena orang ini akan terus terbebani dengan kejujuran dia, seperti terbebani yang orang yang mengangkut sesuatu itu. Warriya wal kadzib khafifun karisha. Sedangkan riya dan dusta itu ringan seperti bulunya burung. Kalau ada bulunya ayam, seperti bawa itu enggak di baju, enggak terasa. Sama sekali dia tidak merasakan beban. Fahuwa hamilun lahu fi ayyi mawdhi'in ittafaq. Dia akan bawa kemana-mana. Orang yang riya, orang yang dusta, kemana-mana dia bawa tanpa dia capek, tanpa dia lelah. Karena memang dia tidak merasakan beratnya hal itu. Berbeda dengan kejujuran. Karena jalan menuju ke surga itu mendak. Mungkin kakimu terluka ketika mendaki. Mungkin engkau harus berpegangan dengan sesuatu supaya engkau tidak terpelanting dan jatuh. Hibati fillah, di masa sekarang ini begitu mudahnya orang menulis informasi, mendapatkan informasi, menyebarkan informasi tanpa dia cross-check kebenaran. Maka hati-hati. Jangan engkau mengatakan, apa istilahnya, kopas. Ya. Maksudnya ini bukan dari aku ini kopas. Atau dia katakan, aku menukil saja. Tapi benar enggak? Wallahualam, anda enggak tahu. Kenapa kau sebarkan? Loh, kan aku udah tulis, bukan dari aku. Aku dapat dari orang lain. Bagaimana kita lihat yang namanya WhatsApp, itu sudah capek mikirin para pendusta ini. Mikirin hoak-hoak yang disebarkan. Akhirnya mereka berusaha untuk membatasi broadcast yang ada. Secara agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami." Cukup orang itu tertulis pendusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Semua yang didengar diceritakan. Jadi pendusta dia. Cukup itu sebagai dustamu. Kenapa engkau setiap orang ngomong kau sampaikan? Setiap orang kirim broadcast, engkau sampaikan. Ternyata hadisnya palsu. Lalu ketika dikatakan, mas ini hadisnya palsu. Lu ana cuma nukil Ustaz. Ana, bukan ana yang bikin. Maka jangan disebarkan. Ahibati fillah. Ada dusta yang sangat tercela. Tadi kita sampaikan di awal. Dusta ini biasanya dari orang yang lemah. Orang yang hina. Orang yang tidak punya kekuasaan, kemudian dia berdosa. Karena ada yang dia takutkan. Maka kalau seorang yang berkuasa, seorang yang public figure, yang mungkin dia memiliki jabatan, kalau dia berdosa, dustanya dia ini, na'udzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ini bagi siapa saja yang sedang berkuasa. Mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, atau jadi menteri, apa aja lah jabatan yang kau miliki. Tapi kau punya kekuasaan. Atau kepala desa aja. Yang dia berkuasa di desa dia. Nabi SAW mengatakan, salah satu, la yukallimuhum Allah. Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa dia. Nggak diampuni dosa-dosa dia. Allah nggak akan ngelihat kepada mereka. Walahum azabun alim. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya. Ini yang menjadi pembahasan kita. Wa malikun kadzdzab. Raja yang berdusta. Penguasa yang berbohong. Allah nggak bakal membersihkan dia, nggak akan ngomong sama dia, ngelihat sama dia nggak. Kenapa? Karena orang bohong itu karena dia lemah, terpaksa dia bohong. Gimana? Nah, nggak enak. Lo engkau penguasa, berbohong, Allah nggak akan melihat. Maka ahibati fillah, bagi yang sudah pernah berbohong. Dan mungkin sudah menjadi kebiasaan dia. Masih ada kesempatan engkau untuk berubah. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Agar diperbaiki akhlaknya. Agar diampuni dosanya. Dan yang ketiga, mau tidak mau, engkau harus berpisah dari gerbong para pendusta. Engkau cari gerbongnya orang-orang yang jujur. Tapi sekali lagi, kejujuran itu seperti memikul gunung. Berat, melelahkan. Tapi dusta seperti bulunya burung. Yang nempel di baju kita, kemanapun engkau pergi, engkau tidak merasa terbebani sama sekali. Padahal nantinya pada hari kiamat, neraka menjadi tempat orang-orang yang berdusta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.